Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njemi së pari me titujt kryesor. Presidenti Obama apelon për qetësi pas vrasjes së tre policëve të tjerë në Louisiana. Presidenti turk nuk e përjashton dënimin me vdekje për organizatorët e grusht shtetit. Në Kosovë, shoqëria civile kërkon ndëshkimin e politikanëve që nuk i realizojnë premtimet. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia hap sot kapitujt 23 dhe 24 të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Në konferencën ndërqeveritare në Bruxelles, delegacionin e Serbisë udhëheq kryeministri Aleksandar Vučić. Këta dy kapituj kanë të bëjnë me gjyqësorin të drejtat e njeriut, lirinë e lëvizjes dhe sigurinë. Përparimi në negociata do të varet nga përparimi në këto fusha. Vendet antare të BE-s kanë rënë dakord më 5 korrik që të hapin kapituj të rinj të negociatave me Serbinë. Më herët Kroacia ka penguar një gjë të tillë duke kërkuar nga Serbia që me ndryshim të ligjeve të shfuqizojë kompetencën rajonale të gjyqësorit të saj mbi krimet e luftës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama bëri thirrje për përmbajtje pas vrasjes së tre policëve në Baton Rouge të Luizianës. Sulmuesi Gavin Long, afrikano-amerikan që ka shërbyer 5 vjet në Marinë, është vrarë po ashtu. Ai ka postuar video në internet duke u ankuar për trajtimin që u bën policia afrikano-amerikanëve. Tensionet në Baton Rouge kanë qenë të larta prej se Alton Sterling, afrikano-amerikan, është shëlluar për vdekjen nga policia 2 javë më parë. Kjo vrasje dhe një tjetër në Minnesota, po ashtu nga policia, kanë shkaktuar protesta në gjithë SHBA-n dhe kanë bërë që një veteran i ushtrisë afrikano-amerikan të vrasë 5 policë në Dallas. Pavarësisht motivit, vdekja këtyre policëve të guximshëm nënvizon rrezikun me të cilin përballet policia çdo ditë, tha Obama. Autoritetet turke kanë arrestuar 103 general dhe admiral pas përpjekjes së dështuar për grushtet më 15 korrik ka bërë të ditur media shtetërore. Mbi 6000 veta janë arrestuar në total, ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se spastrimi do të vazhdoj. Partia Popullore Republikane në opozit ka thënë se përgjigja e autoriteteve ndaj përpjekjes për grushtet duhet të bëhet në përputhje me sundimin e ligjit. Kjo parti ka thënë se të dyshuarit për puç duhet të gjykohen nga gjykatat dhe se ushtria nuk duhet të portretizohet si armike. Konventa katërditëshe e Partisë Republikane nis sot në Ohio, ku biznesmeni miliarder Donald Trump pritet të emërohet zyrtarisht kandidati i partisë për president të Shteteve të Bashkuara. Menaxheri i fushatës ka thënë se konventa do ta ndihmojë popullin amerikan që ta njohë më shumë Trumpin si njeri dhe jo vetëm si kandidat. Trump ka shkaktuar debate me thirrjet e tij për të ndërtuar mur në kufirin SHBA Meksik dhe për t'u kufizuar hyrjen muslimanëve në SHBA. Konventa e Partisë Demokratike do të mbahet javën e ardhshme në Philadelphia, ku ish-sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton pritet të shpallet zyrtarisht kandidate për presidente. Komiteti Olimpik i Arabisë Saudite ka miratuar dërgimin e 4 atleteve femra në lojrat olimpike verore në Rio de Janeiro. Kjo është vetëm hera e dytë që gratë saudite marrin pjesë në olimpiadë. Për herë të parë ato kanë marrë pjesë në lojrat e Londrës në 2012. Gratë saudite përballen me pengesa të mëdha gjatë praktikimit të sportit në vendin e tyre pasi duhet të mbulojnë gjithë trupin me rroba. Lojrat në Rio nisin në muajin gusht. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike, premtimet dhe deklaratat publike të udhëheqësve të institucioneve të Kosovës në të shumtën e rasteve nuk përmbushen. Ata flasin për realizimin e shumë projekteve, japin edhe afate kohore, por nuk arrin ti realizojnë, thonë, përfaqësues të shoqërisë civile. Kronike Luljeta Krasniqet.
Liderët politik në Kosovë zhvillojnë një politik me plot premtime e deklarata pambules ton përfaqësues të shoqërisë civile. Këto premtime e deklarata publike besohet se në të shumtën e rasteve nuk përmbushen. Madje rezultatet mungojnë edhe kur jepen zotime për përmbushjen e premtimeve brenda afateve të caktuara kohore. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës është vetëm njëri nga premtimet e vjetra. Presidenti i tashëm i Kosovës, Hashim Thaçi, në kohën kur ishte kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kishte premtuar liberalizim të vizave që nga viti 2010. Ky premtim ende mbetet në realizim e sipër. Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se për deklaratat dhe premtimet e papërmbushura duhet të ketë përgjegjësi morale.
Në një sistem demokratik mos mbajtja e premtimeve zgjedhore apo premtimeve të programore të një koalicioni qeverisës të duhet ndëshkohet me votë të qytetarëve, por në shumë të njëjtën rasteve politikanët që japin këto premtime do duhet të kishin një përgjegjësi morale edhe të jepin ndërhiqje.
Përveç liberalizimit të vizave, një nga premtimet e këtyre ditëve ishte ai kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa rreth ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Ky i fundit kishte thënë se demarkacioni ratifikohet para se Brukseli ta votoj liberalizimin e vizave. Megjithatë, çështja e demarkacionit me Malin e Zi vazhdon të jetë një çështje sa e ndjeshme, aq edhe pa parashikueshme se si do të përmbyllet. Premtimet të mëdha që u bën nga liderët politik ishin edhe në aspektin ekonomik. Programet për hapjen e 120.000 apo edhe 200.000 vendeve të reja të punës mbetën vetëm premtime parazgjedhore, nga që ato nuk ishin bulesë që të përfshiheshin në programin qeverisës. Së fundi ishte edhe dështimi privatizimit të Brezovicës, projekt ky i cili gati nga të gjithë udhëhecësit e qeverisë së Kosovës, ishte thënë se do të realizohet dhe do të sjellë zhvillim ekonomik të vendit dhe mbi 4.000 vende të reja të punës. Privatizimi i Brezovicës nuk paraqet dështimin e vetëm të ndërmarrjeve të mëdha publike, që konsiderohen si burim i zhvillimit ekonomik të Kosovës. Qeveria e Kosovës dyherë dështoi në privatizimin e Posttelekomit të Kosovës, ndërka kombinati metalurgjik Trepça për vite është duke kaluar në procese që vazhdojnë të zvariten. Ndërkohë edhe Arton Demhasa, nga organizata jo qeveritare Qohu, tekson si liderët politik në Kosovë bëjnë premtime të mëdha dhe të parealizueshme, por që sipas tij, për këto premtime të dhëna e të parealizuara, liderët politik apo partitë politike duhet të ndëshkohen me votën e qytetarit.
Deklaratat e liderëve janë aq të mëdha dhe janë në një formulë të parealizueshme. Domethënë, shifën qysh në fillim që këto deklarata nuk mund të realizohen sepse premtojnë aq shumë saqë është e pamundur me realizim.
Premtimet pambules dhe dështimin e realizimin e tyre jo rallëherë sollën edhe pak nasi e dëshpërim tek qytetarët.